Eiropas Savienība turpmāk varēs ātrāk ieviest sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem no jebkuras pasaules valsts. Tas izriet no šodien apstiprinātā Eiropas Savienības cilvēktiesību sankciju režīma, kas neoficiāli tiek dēvēts arī par Magnitska aktu. Sankcijas varēs tikt ieviestas par tādiem pārkāpumiem kā genocīds, paverdzināšana, spīdzināšana un vairākiem citiem. Aizejošais Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs sacīja, ka nākotnē viņš gribētu pārkāpumu sarakstā redzēt arī korupciju.
But this is exactly yet another leverage to keep pressure on those.
Šis ir vēl viens rīks, kas ļaus turpināt izdarīt spiedienu uz cilvēktiesību pārkāpējiem. Būs iespējams izmantot ne tikai geogrāfiskos kritērijus, bet arī individuālos. Es ceru, ka nākotnē būs iespējams iekļaut arī noziegumus, kas saistīti ar korupciju, kas, manuprāt, ir tieši saistīti ar cilvēktiesībām.
Sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem ir veidotas pēc līdzīga ASV likuma. Tas ir nosaukts Krievijas cietumā mirušā jurista Sergija Magnitska vārdā, kurš atklāja plašu naudas izkrāpšanas schēmu. Viņa bijušais priekšnieks Bills Browders iepriekš ir sacījis, ka šāda likuma pieņemšana Eiropā varētu dot nopietnu triecienu Krievijā valdošajam režīmam, jo daudziem tā atbalstītājiem ir nauda un īpašumi Eiropas valstīs. Arī mūsu valsts ārlietu ministrs pauda gandarījumu, ka pēc aptuveni 2 gadu diskusijām Eiropas Magnitska saraksts ir beidzot apstiprināts.
Es šobrīd negribētu prognozēt, kad varētu būt pirmais saraksts. Protams, šogad tas noteikti nebūs. Mēs gan vēl diskutējam par Baltkrievijas sankciju, tā saucamo trešo paketi, bet tā nav gluži paketi, kas tiek sagatavot jau šī jaunā regulējuma bāze. Tā vēl, kā lai saka, ir diskusija un lēmums tiks pieņemts balstoties uz vēl iepriekšējiem politiskajiem lēmumiem. Bet es domāju, nākamā gada pirmajā pusē pirmie saraksti varētu arī tikt sagatavoti un apstiprināti.
Lai gan turpmākās attiecības ar Lielbritāniju nebija viens no ārlietu ministru tikšanās darba kārtības punktiem, daudziem pēdējā brīža tirdzniecības sarunas tik un tā bija prātā. Turklāt sarunvedēji no Lielbritānijas un Eiropas komisijas tikās pāri ielai no ēkas, kur notika ārlietu ministra sanāksme. Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Aselborns no rīta sacīja, ka gadījumā, ja vienošanos neizdosies noslēgt, atbildība par izgāšanos būs jāuzņemās Londonai.
Boris Johnson said as foreign minister, and also as prime minister.
Boris Johnsons gan kā ārlietu ministrs, gan kā premjers ir teicis, ka Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību, bet ne Eiropu. Ja Lielbritānija uzņemsies atbildību par šo sarunu izgāšanos, tad tāpēc būtības pametīs Eiropu, jo šī būs vienīgā valsts Eiropā, kurai nav tirdzniecības līguma.
Bloka ārlietu ministri pieskārās arī turpmākajām attiecībām ar ASV. Vairums ir ļoti priecīgi par Džo Baidena uzvaru un cer, ka transatlantiskā sadarbība atsāksies ar jaunu spāru. Ar jums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.